Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në projekt ligjin për gjykatën speciale mbeten edhe 3 çështje kontestuese që pengojnë procedimin e tij në kuvend. Në Bruksel mbahen bisedime për zgjidhje të krizës politike në Maqedoni. Nën presionin e kritikave, presidenti Obama shton praninë e forcave amerikane në Irak. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës ka ndodhur në qytetin e Egjiptit Luksor pranë tempullit antik Karnak. Mediat egjiptiane raportojnë se 2 sulmues janë vrarë. Nuk është ende e qartë nëse ka të vrarë të tjerë apo të plagosur. Tempulli Karnak është në mesin e atraksioneve më të njohura turistike në Egjipt. Në këtë vend ka pasur vazhdimisht të dhunë prej se ushtria ka rrëzuar nga pushteti presidentin islamik Muhammed Morsi në korrik të vitit 2013. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin qëndron sot në Itali. Putin do të takojë në Vatikan Papa Franciskun, me të cilin do të bisedojë për krizën në Ukrainë, gjendjen e të krishterëve në Lindjen e Mesme, si dhe për marrëdhëniet ortodokse katolike. Papa deri më tash nuk ka marrë anë në krizën në Ukrainë, ndërsa fuqitë perëndimore kanë sanksionuar Rusinë për shkak të aneksimit të paligjshëm të Krimesë dhe nxitjes së trazirave në lindjet e Ukrainës. Putin do të qëndrojë edhe në Milano dhe Rom. Ekipet e emergjencës vazhdojnë të luftojnë me një zjarr masiv në jug perëndim të kryeqytetit të Ukrainës Kiev, por zyrtarët thonë se nuk ka rrezik nga përhapja flakëve. Shefi i shërbimit emergjent të shtetit Mikola Chechotkin ka konfirmuar sot se zjarri në një depo karburanti pranë qytetit Vasilkiv ka vrarë 5 njerëz dhe ka plagosur 12 të tjerë. Ai ka thënë se 6 cisterna vazhdojnë të digjen. Zjarri ka nisur mbrëmjen e SHN-s në një cisternë dhe është përhapur në së paku 16 kontejner, shumica atyre me benzin. Pakistani ka ekzekutuar me varje një person i cili ka qenë vetëm 15 vjeç kur është dënuar me vdekje nën akuzat për vrasje. Ekzekutimi është bërë me gjithë protestat e grupeve të drejtave të njerëzit dhe të kombeve të bashkuara. Aftab Bahadur Masih është dënuar me vdekje për vrasjen e 3 personave në vitin 1992, por organizatat e të drejtave të njerëzit kanë thënë se dëshmitarët që kanë përfshirë Bahadurin janë torturuar. Avokatët e Bahadurit kanë thënë se edhe ai është torturuar për të pranuar fajsin. Dëshmia e marrë nga tortura është e papranueshme. Procesi i ofertimit për organizimin e kampionatit botëror të futbollit më 2026 është shtyr. Ai është dashur të mbahet në maj të vitit 2017 në Kuala Lumpur. Lajmi vjen rreth 2 javë pasi 7 zyrtar të FIFA-s janë arrestuar në Zürich nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian pritet që të harmonizojnë të paktën edhe 3 çështje kontestuese në projekt ligjin për gjykatën e posaçme. Afati kohori i funksionimit të gjykatës, vërtetësia e dëshmive të dëshmitarëve dhe kthimi i arkivit në Kosovë përmenden si çështje që duhet të zgjidhen para se ligjet të shkojnë në kuvendin e Kosovës për miratim. Zjadi Ngashi ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Ligji për gjykatën speciale për krime lufte i negociuar ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe zyrës ligjore të Bashkimit Evropian nuk i është proceduar ende kuvendit të Kosovës. Kjo ka lënë të nënkuptohet se kanë mbetur edhe disa çështje për të sqaruar para se ai të vlerësohet i hartuar dhe i gatshëm për procedurën e miratimit. Tashmë sipas njoftimeve ende jozyrtare, termi gjenocid nuk figuron më në këtë projekt ligj, por ai thuhet se duhet të përpunohet deri në detaje në mënyrë që të garantojë funksionim të drejtë dhe të paanshëm të dhomave të veçanta që do të themelohen në të ardhmen e të cilat do të drejtohen nga prokurore gjykatës ndërkombëtar. Këto dhoma kryesisht të pritet të hetojnë raste të supozuara të krimeve të luftës që pretendohet se i kanë kryer disa pjesëtar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci numëron tri çështje kryesore të cilat sipas tij duhet të garantohen me këtë projekt ligj. Fillimisht ai përmend afatin kohor të funksionimit të gjykatës speciale.
Të jetë një draft ligj i cili i qartëson të gjitha gjërat, formën e funksionimit të kësaj gjykate, përcakton qartë kohëzgjatjen e kësaj gjykate se sa prej kur dhe cila do tjetë periudha kohore, që me qëllim që tjetë kjo rasti i fundit dhe mos të përdoret si shpat në bikokën e Kosovës, jo ka pas krime, apo s'ka pas krime.
Së dyti, Grabovci thot se duhet të përcaktohet qartë dhe barazia e palëve në proceset gjyqësore, duke marë parasysh vetëm dëshmitë dëshmitarëve kredibil dhe jo dëshmitë dëshmitarëve që si pas ti për përfitime personale dhe për një strehim në ndonjë vend tjetër, shpifin kundër figurave të luftës në Kosovë. Kurse së treti, si pas deputetit Grabovci, duhet të përcaktohet edhe e drejtë e kthimit të arkivit të kësaj gjykate në Kosovë.
Do të kemi insistuar se edhe arkivat e kësaj gjykate duhet që t'i kthehen herdo kur do Kosovës, sepse vlerësojmë se është një pjesë e historisë se vendit ton, shtetit ton, popullit ton, dhe gjenerata që do të vinë nuk u dojmë të bëjmë padrejtësi dhe t'ja mohojmë që të njihet, të informohet me një pjesë të historisë se popullit vet, kombit vet, që ka kalu dhe ka përjetu.
Nga Komisioni për Legislacion, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armand Zemaj, ka konfirmuar për programin ton se qeveria Kosovës nuk i ka proceduar ende kuvendit të draft ligjin për gjykatën speciale.
Komisioni deri më tani nuk ka marrë asnjë dokument zyrtar që është në formën e projekt ligjit dhe për mjënën shtu debatit për sanë plenare.
Ndërkohë, partitë opozitare vazhdojnë të kundërshtojnë në themelim në kësaj gjykate, për derisa lëvizja vetëvendosje nuk e ka përjashtuar as protestën si mjet kundërshtimi, dy partitë tjera në opozit nuk e konfirmojnë as mohojnë mundësinë e protestave. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se aktiviteti politik kundër kësaj gjykate është duke vazhduar, kurse për hapa tjerë si pasaj, opinioni do të njoftohet në ditët në vijim.
Veprimet tona janë parlamentare, jemi në përkushtim të sipër dhe i thrasim do të thotë edhe të gjithë deputetët e tjerë që kjo e keqe të parandalojë. Ashtu si që kemi thonë bazim, konsiderojnë që gjykata nuk duhet të sillet fare në kuvend, sepse është një proces krejt jo legjitim i cili shkon jashtëzakonisht shumë në disfavor të sovranitetit të vendit tonë.
Ndërsa në Kosovë ka shumë dilema rreth kësaj gjykate, nga faktori ndërkombëtar janë ripërsëritur mesazhet politike se dështimi i Kosovës që të themelojë atë do ta çonte çështjen drejt Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot në Bruksel vazhdojnë bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Temë kryesore e takimit është forma e qeverisjes së këtij vendi. Negociatat janë në vazhdimsi e takimit të para 10 ditëve në Shkup, kur partitë politike janë pajtuar për zgjidhje të parakohshme parlamentare. Për Holsit dëgjojmë Augustin Palokajn.
Katër liderët e partive politike nga Maqedonia ndodhen në sedinë e Komisionit Evropian në Bruksel, ku pas pak çastësh pritet të nisë takimi i tyre, i organizuan nga komisioneri për qindësi Johannes Hahn. Burimet e Komisionit Evropian konfirmojnë se edhe kryeministri Gruevski, edhe shefi opozitës Maqedonas e Zaev, por edhe dy liderët e partive politike të shqiptarëve të Maqedonisë, Adi Ahmeti dhe Mendu Thashi, ka në ardhur për këtë takim, edhe pse ka patur zëra se Mendu Thaçi nuk do të vije në takim. Nga reja presim që në takimin e sotëm të vazhdohet ati ku kanë betur pas takimit në Shkup, në të cilin po ashtu kishte marrë pjesë komisioneri Han, dhe presim që në rast se palët do të tregojnë një frym bashkëpunuese, edhe të arritet marrveshja për të kalimin e krizës politike në Maqedoni. Marrveshja, si pas burimeve evropiane, pritet të nënkuptoj pajtimin që të organizohen zgjedhjet deri në muajin prill të vitit që vjen, e ndërkohë të formohen komisione të pavarura parlamentare që do të hetonin rastet që kanë dalur nga afera e publikimit të përgjimeve që kanë bërë shërbimet e zbulimit të Macedonisë. Në BE po ashtu pohojnë se Macedonia ka një rast të mirë që në interes të qytetarëve të përkaloj këtë krizë politike në mënyrë që të siguroj që edhe këtë vit Komisioni Evropian në raportin vjetor të progresit të përsërit rekomandimin për të nisur negociatat e Macedonisë për antarësinë në BE. Si shdihet, tash e 6 vjetë me radhë, Komisioni ka dhënë rekomandimet e tila, mirë po në këshillë nuk ka mundur të kaloj vendimi për shkak se insistohet që të zgjidhet kontesti i emrit me Greqinë. Si do që të jetë, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se situata në Macedoni është mjaft serioze dhe duhet angazhimi të gjithëve që të tejkalohet kjo situatë në mënyrë që të parandalohet eskalimi i mëtejmë i saj. Bashkimi Evropian, si parlamentarët Evropian, ashtu edhe Komisioni Evropian, janë të interesuar dhe të gatshëm që të kontribojnë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Vazhdojmë edhe me një material nga Bota. Shtëpia Bardh ka thënë se është duke konsideruar dërgimin e 1000 trajnerëve dhe këshilltarëve shtesë në Irak për të ndihmuar forcat e atjeshme në luftën kundër Shtetit Islamik. Detajet i dëgjojmë bashkë në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nën presionin e kritikave se ai nuk ka një strategji të plot për të luftuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik, pritet që së shpejti të urdhërojë rritjen e numrit të forcave amerikane në Irak. Shtëpia e Bardhë është duke konsideruar dërgimin e 1000 trajnerëve dhe këshilltarëve shtesë për të ndihmuar forcat irakiane. Për akomodimin e trupave shtesë, administrata është duke konsideruar gjithashtu ngritjen në një bazë të re ushtarake në provincën Anbar të Irakut. Pavarësisht të nxehtit politik që ndjen Obama në lidhje me strategjinë në Irak, e cila deri më tani ka dështuar të parandalojë Shtetin Islamik nga pushtimi i territoreve të reja, zgjerimi modest ushtarak është zgjedhja më e përshtatshme në mesin e opsioneve që po peshon presidenti, kanë thënë zyrtarët amerikan. Fitoret e fundit të Shtetit Islamik në Ramadi të Irakut dhe Palmira të Siris kanë vënë në dyshim strategjinë e sulmeve ajrore të Shëbas. Është dështimi udhëheqës, ka thënë Rick Perry, kandidati i republikanëve për president. Nëse unë do të isha komandant i përgjithshëm, nuk do të kalonin 9 muaj duke punuar me liderët tan ushtarak për të zhvilluar një strategji të plot për të shkatruar Shtetin Islamik, ka thënë ai. Në përgjigje të kritikave në rritje dhe lutjeve për ndihmë nga Iraku, Pentagoni ka hartuar plane për të rritur misionin ekzistues në vend se të nisë një qasje të re. Kemi vendosur se është më mirë që të trajnojmë më shumë forca irakiane të sigurisë, sepse forcat që kemi trajnuar janë duke kryer punën e tyre më mirë se ç'pritej. Mendojmë se është në interesin e secilit që të trajnojmë më shumë, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Stephen Warren. Misioni i tanishëm i Shëbas përbëhet nga rreth 3000 këshilltar dhe trajnues. Deri më tani Bagdadi ka mbikëqyrur trajnimin e luftëtarëve sunit, të cilët shihen si çelësi i fitores në Ramadi dhe në provincën Anbar të banuar me shumicë sunite. Tani administrata Obama do të ketë trupa amerikane të përfshira direkt në trajnimin e vullnetarëve sunit, ndërsa dërgesat e armëve do të vazhdojnë të rrjedhin përmes qeverisë qendrore të Irakut. Pas takimit me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi të hënën në Gjermani, presidenti Obama ka thënë se pala irakiane duhet të tregojë se ndihma shtesë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tjerë bën punë. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka trajnuar deri më tash 8920 trupa irakiane. Warren ka thënë se trupat e trajnuara janë vendosur në Samara, në veri të Bagdadit dhe në Al-Karman në provincën Anbar. Militantët e Shtetit Islamik, të cilët praktikojnë një formë radikale të Islamit sunit, kanë pushtuar territore të mëdha edhe në Siri. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org ose edhe llogarit Radio Son në Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkëmiru dëgjofshim.